Ierosinu sākt sēdīt, poļdziņa ir piespiesta, atveram un balsojumu par kārtības jautājumiem, vai darba kārtības jautājumos ir kaut kādi papildinājumi maiņas, varam stiprināt to, kas mums ir sagatavots. Mums atdāvināti piedalās arī Edīta Zelča. Es redzu, ka viņa nebalso, ka mēs viņa nebalso. Man apliecināja, ka Edīta visu dzird.
Jā, nezinu. Skaņiet, ka... Skaņiet tā.
Kur tu esi, Edīta?
Raka, lūk.
Balsosi? Mēs jau sākam balsot par darbu kārtību.
Viņa mikrofons nav
iesvēlēts.
Iznesvēlēts.
Es neķeru viņu.
Tā būs zvārā.
Rādās, ka viņa nav nobalsot. Es nezinu, ko mēs darām.
Tie kodrāti krāsēnē jau bērnu
iepārās. Jūs jau redzēt bez...
Tā
izstūvīšu.
Sorry, jā.
Edīti var ar roku nobalsot. Bet kamēr viņi sameklēs arī mūsu komiteja neizpaliks. Un šodien ir tāda skaista diena vienai mūsu jaukai meitenei. Bye, bye. Daudz laimi. Bye, bye. Lai viss labi, man ir jāmaka. Zinu, ka mūsu komiteja arī ir...
Ar tiem pašiem sieviem.
Jā, sieviem.
Sieviem. Sieviem.
Jā, un daudz atbalsts ir vajadzīgs arī mūsu komitejai. Nobalsot. Jā, es arī redzu, ka ir nobalsot. Tā, paldies. Slēdzu balsošanu. Pirmo darba kārtības jautājumu. Tā, pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem Tukumnovara domes 2022. gada 31. augusta noteikumos numur 53 par valsts budžetu vienu dotāciju pedagogu darbu samaksai Tukuma Novada pašvaldības iestādēs skolās. Un tā tālāk, lūdzu. Kas mums runās partizāns būt?
Labrīt, godātie deputāti, visu klasi. Man ir tas gods zinot, ja? Tātad iepriekšējā gadā mēs izstrādājam šāds jaunus noteikums par mērķotācijas sadali pedagogu darbu samaksai Tukuma Novada izglītības iestādēs. Kāpēc mēs šāds noteikums izstrādājam? Tāpēc, ka pagājušajā mācību gadu tika ieviests jaunus pedagogu darbu samaksas modelis un pašvaldības tātad ienākums bija sadalīt iekšēju mērķotāciju un izstrādāt šādus noteikumus. Tā kā ir veikti grozīgi mārējos normatīvajos aktos, tieši šajos noteikumos 37.6. kuros ir noteikts, kā tad sadala valsts pašvaldībā mērdotācijas, kā arī veikti grozījumu 445 noteikumos par pedagogu darbu samaksas noteikumiem. Un atbilstoši šiem te ārējiem grozījumiem mums ir nepieciešams veikt grozījumus mūsu iekšējos noteikumos. Un šie grozījumi ir sekojoši. Tā kā mēs bijām iestrādājuši šo noteikumu 9. punktā, konkrētus koeficients, pēc kuriem nosaka mērķotācijas apjomu tiem izglītojumiem, kuri apgūs speciālās izglītības programmas, un šie te koeficienti ir mainījušies. Lai katru gadu, mainoties šiem te koeficientiem, mums nebūtu jāgroza šie te noteikumi, kā šobrīd. Mūsu priekšlikums ir 9. punktu aizstāt ar izglītības iestādu nodrošinu atbalstu personālu atbilstoši ministru kabineta noteiktajām prasībām. Īsi, un tad mums nav jāgroza, bet vienkārši gribu arī mazliet pastāstīt, ka taps jauns pedagogu atalgoja modelis, bet pagaidām ir spēkā vēl šis, ka taps jaunais, tad acīm redzot arī jauni noteikumi. Ja? Tad, lai risinātu atbalsta personāla trūkumu, mūsu izglītības iestādē šī problēma, mēs zinām, ir aktuāla visā valstī, un mums ir izglītības iestādes, kurās šis atbalsta personāla likmes ir ļoti niecīgas, un ļoti bieži šajās situācijās atbalsta personāla vakants netiek nodrošināts, līdz ar to finansējums mākslīgi tiek paturēts pie izglītības iestādes, un lai šāda situācija neveidotos, mēs ierosinām šo te finansējumu, jo vairāk kā 3 mēneši izglītības iestāde nespēja sev atrast atbalsta personālu, es tad stāstu, es nezinu punktu, ja? Tad šo finansējumu mēs pārvirzam uz izglītības atbalsta centru, lai stiprinātu šo kapacitātu, un izglītības atbalsta centra darbiniekiem ir pienākums sastādīt grafiku, nodrošināt atbalsta personāla darbību tajās izglītības iestādēs, kurās nespēja nodrošināt. Un tādēļ priekšlikums papildināt 11. punktu ar 11.1. punktu, ja izglītības iestāde ilgāk par 3 mēnešiem ir atbalsta personāla, un tur ir arī iekavās norādīts konkrēti kāda vakances, plānotais finansējums tiek novirzīts izglītības atbalsta centra, kapacitātes stiprināšanai un izglītības atbalsta centrs nodrošina atbalsta personāla pieejamību izglītības iestādē. Jā, mēs iepriekšējā mācību gadā ļoti strādājām pie atbalsta personāla darbības izvērtēšanas izglītības iestādēs, izvērtējām arī programmas, un arī šobrīd kolēģis apkopo informāciju, kāda šī situācija uz jauno mācību gadu. Tātad izglītības speciālistu nodrošinājums izglītības iestādēs ir viena no mūsu nākamā gada arī prioritātēm, ja, atbalsta personāla nodrošinājums. Tad es pamanīju, ka nezinu, kāpēc mums bija drukas kļūda 13. Punktā, tur, kur ir vietnieku likņu skaits, bija nezinu, kāpēc 2,2, bet tur bija 2,5, mēs pagājuši gadu lēmām, tad pie reizes šo te pielabojam. Un uzklausot izglītības iestāžu vadītāju padomas ieteikumu, 13. Punkts ir papildināts ar 13.1. punkts, ja izglītības iestādē tiek īstenot pamata izglītības programmu ar augstākiem plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, vadītāja vietnieka likme var paaugstināt par 0,5 likmēm, nepārsniedzot izglītības iestādes vadītāju, viņa vietnieka darba samaksas finansēšanai piešķirto metotāciju. Šādas programmas mums ir tikai Raiņu ģimnāzijā, tā mūzikas novirziena, ja? Un ja viņiem finansējums pietiek, tad viņi var palielināt, un tagad tu līdzās programmu licencē upīši, ja, STEM jomā, ja, matemātika, ja, tāda laba informācija jauna, ja, un tad tikai šajās divās izglītības iestādēs, ja finansējums pietiek, tad vietnieku likmi var palielināt, jo vietniekam ir papildus prasības, tur jāatgūt atskaits un dažādas pārskats, tā kā daudz vairāk rūpes, ja. Tad, pamatojoties uz to, ka 45. Noteikumos par pedagogu darba savas noteikumiem ir šobrīd mainīts nosacījums, ka pedagogu amatalgas likmi drīkst paaugstināt līdz 60%, ja? Ņemot vērā pedagogu nozīmīgumu, iegūtījumu izglītības iestādes attīstībā. Ja? Mums bija noteikts pagājuši, ka mēs arī izglītības iestādes vadītājiem varam par tikpat palielināt proporcionāli. Tā kā mainās pedagogu atalgojumu nosacījumu, tad mūsu priekšlikums ir mainīt šeit arī iestāžu vadītājiem līdz, es vēlreiz uzsveru līdz, jo tas nozīmē, ja finansējums iestādēji nepietiek, tad viņš nemaz šos 60% nevar paaugstināt šīs iestādes. Tas ierosinājums, lai iestādes vadītāji alga būtu konkurētspējīga, arī viņiem atļaut paaugstināt šo te amatālu. Ja? Ir ministra kabineta noteikumos noteiktā minimālā atbilstoši skolēta skaitām, un tad atbilstoši direktora novērtējumam šo te amatālu. Ja? Par šo te problēmu mēs saskaramies šobrīd sludinot izglītības iestāžu vadītāju konkursu, ja? Ka tas atalgojums mums nav konkurētspējīgs, tad šādi mēs to varam, un tas ir no valsts meditācijas. Ja? Tā kā šāds ir lūgums akceptēt šāds.
Tas ir, ka mēs runājam no tās naudas, kas paredzēt vadītāju.
Jā, tie ir tie 15, līdz 15% no valsts meditācijas izglītības iestādes vadītāju. Jā. Un ne mazāk kā 7% atbalsta personālam. Jā. Un tad, lai finanšu nodaļai būtu vieglāk sareikināt, lai būtu iespēja precīzāk sareikināt valsts meditācijas finansējumu katrai izglītības iestādē atbilstoši izglītojamo skaitām pa programmā, aicinājums ir papildināt 17. Punktu ar teikumu līdz 5. septembrim izglītības iestādes vadītājs iesniedz finanšu nodaļai ar pārvaldi saskaņot informāciju par izglītojamo skaitu izglītības programmās, ja, vienkārši datu precizēšanai. Un tad, tā kā mēs ar pašvaldības noteikumiem noteicām, kā sadala likmes pirms skolā no pašvaldības dotācijas, ja? tad uzskatījām par nepieciešamu līdzvērtības noteikumus iestrādāt arī šeit, lai būtu vienlīdzības princips gan uz valsts mērķa dotācijas sadali, gan arī uz pašvaldības sadali, likmju sadali pirmskolas izglītības skolotājiem. Šie te 18.1 prim punkti ir identiski paņemti no pašvaldības šiem noteikumiem, kurus mēs apstiprinājām iepriekšējā mēnesī. Tad, kā jau iepriekšējā gadā minēju, mēs atstājam no visas mērķtautības 1% finansējumu izglītības kvalitātes veicināšanu izglītības iestādē, respektīvi šeit ir domāts, ka kādā izglītības iestādē nevar nodrošināt mācību procesu, kvalitatīvi ir nepieciešams papildus mācību stundu nodrošināšanai vai kādiem citiem atbalsta personālam un izglītības iestāde sniedz izglītības pārvaldei argumentēt iesniegumu, ja, tad šis ir tas 1%, no kur mēs varam katrai iestādē papildus piešķirt. Un tā kā es iepriekš jau minēju, ka mēs šo finansējumu, to, ko nevar izlietot atbalsta personālam izglītības iestādēs, gribam novirzīt izglītības atbalsta centram, tad lūkums 21. Punktā iestrādāt, kad mēs arī no šī finansējuma varam piešķirt, varam izglītības atbalsta centra personāla darbības finansēšanai, kā arī metodiskā atbalsta nodrošināšanai, jo šobrīd grozījumu izglītības likumā to ļauj darīt, ka arī izglītības pārvalde savus speciālus var finansēt no valsts mērķa dotācijas. Mēs tas ir ļoti labi. Tā. Tad pamanīju 23. Punktā, ka mums bija palicis mums bija rakstīts, ka par papildu šo finansējumu piešķiršanu lem pārvaldes izveidot komisiju, lai nebūtu lieka birokrātija un liekas komisijas, man priekšlikums, un lai ātrāk mēs šos jautājumus varam risināt vienkārši pārvaldi. Ja? Tā mēs arī reāli dzīvē darām, ir skolas iesniegums, mēs ātri speciālisti. Katrs par savu atbildības jomu pārbaudam vai visu tur sadēr, ja? Un nolēmjam, nevis saucam mākslīgu komisijas, un tad nevar kvorums ierasties un traucējam izglītības, bremzējam izglītības iestādes attīstību. Ja? Un pēdējais grozījums 28. Punktā, tas ir laikam pēdējais, ja? Kā jau iepriekš minēja, tā kā, nē, nav tas pēdējais, 28. Punktā, kā jau iepriekš minēja 445. Noteikumos, pedagogu darba samaksas noteikumos ir noteikts, ka pedagogu amatālas likme var paaugstināt par 60%. Mums bija no šiem noteikumiem, kā iepriekš 50%, tā tad jāmaina, lai saskaņā ar ārējiem normatīviem aktīviem, lai nav pretrūt. Jā. Jā, 33. Punktā bija palicis izglītības pārvalde, bet iepriekš noteikumos mums ir minēts, ka turpmāk lieto pārvalde, tātad šis labojums arī. Un papildinājums ir šāda situācija, tad izglītības iestādes, varbūt grūti saprast, kas ir tarifikācija, visi nesaprot, bet vienkārši paskaidrošu. Tad, kad izglītības iestādes, jūs saprotat, jā, tad, kad izglītības iestādes iesniedz pārtarifikāciju, kādam pedagogam mainās alga vai slodze mainās, vai kāds iet prom, pārtrauc ar tiesiskās attiecības, vai kāds tiek pieņemts no jauna, tad izglītības iestādē jātais pārtarifikācija. Un gadās šad, tad, ka pārtarifikācijā izglītības iestāde norāda tikai to konkrēto darbinieku un finansējumu viņa atalgojumam. Un mēs neredzam, kā mainās kopējais. Un tāpēc šeit ir papildinājums noteikumos, lai mēs redzētu uz pārtarifikāciju, kā mainās kopējais, vai viņš samazinās vai palielinās, vai ir pamats satraukumam. Ja? Tad mēs papildinām 36.1 prim iesniedzot saskaņošanai pārtarifikāciju. Uzstādīt izdrukas atzīmi visām personām un amatu vienībām pārtarifikācijas brīdī tarificētas norādītajā finansējumā. Tas, lai finansistu mēs pārvaldu speciālās pārvaldu tarifikāciju redzam, ja? Vai finansējums nav pārsniegts, jā, kopējais. Lūk šādi, lūkums akceptēt šādus te. Un tāpat kā pagājuši, kad teikšu, iespējams, mēs nākamgad pie šī jautājuma atgriezīsimies.
Slēdzu balsošanu un pieramies vienākošanu ar kādības jautājumu. Par grozījumiem tukumu novada domas
2021. gada 7. jūlija lēmumā par kultūras komisijas lūgumu un sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā. Vajadzētu grozīt kultūras komisijā īstībā visu nedaudz. Santuāri Noliča pēc darba attiecību pārtraukšanu pašvaldībā vēlas palikt kultūras komisijā kā sabiedrības pārstāvi. Viens grozījums. Un otrs grozījums ir saistībā ar mani, jo es kultūras komisijā esmu kā Rāmdēls kultūras un centra vadītāji, bet šis centrs vairs neeksistē.
Tik tu nomāk?
Tik tu sadomāk? Jā, principā abām dāmām ir jādomā tikos. Nekas vairāk.
Ir mūsu nav iedzīvot.
Jā.
Varam
balsot. Visi ir nobalsojuši. Jūs, vai? Piekrītoši māja galva. Jā, labi, ejam tālāk. Tālāk, trešais jautājums daru par grupas informatīvai ziņojums par zemīgas un bērnu sākumskolas attīstības iespējām.
Un ilgspējas nodrošināšu plānu izstrādei, ko ņemot vērā rīkojumā uzdotā. Uzdoto informatīvai ziņojumā ir iekļauts tēma grupas redzējums un vārdu sākumskolas attīstības plāns un izglītības iestādes saglabāšana ilgtermiņā. Sanāca darba grupa, priekšsēdētāja Inga Priede. Grupā piedalījās bija uzaicināti bārnas sākumskolas direktori, Māja Basmiņa un pagasta pārvaldniece. Un, principā, varbūt tās analizējot visu esošo pašreizējo situāciju bārnas sākumskolā, diemžēl nāka sacīt un arī to atzīst direktora Vaiva un arī pagasta pārvaldniece, kad ja skolas attīstība nav iespējama, skolotāji, tas ir pedagogu personāls, nav motivēti uz attīstību un neredz skaidru vīziju un darbības mērķi. Kā mēs analizējam, jo skola nevar pastāvēt bez tā, ka nav šī redzējuma. Un īsajā stāstā ir tā, ka ja skolas direktore ir viena kā cīnītājs, tad nevar būt skolā attīstība. Un lai darbs arī noritētu kvalitatīvi, ir arī skolā nepieciešama pedagogu nomaiņa, jo pašlaik strādājošie arī nav motivēti, jo trūkst mūsdienīgas darba metodes, kaut arī pedagogi regulāri arī veic šo profesionālo pilnveidi. Un jauno pedagogu piesaiste, tas nav tikai Vānē, bet arī cita, bet Vānē varbūt izteikt tā, ka tas geogrāfiski arī ir diezgan aprūpināta. Un vēl skolas pastāvēšanu apgrūtina tas fakts, ka kā karsto kartupeli mēs jau šo skolu ripinam viņu pastāvēšanu un Arī tas ir ietekmējis, arī tas ir, arī ir ietekmējis šīs runas par skolas likvidāciju un reorganizāciju, tādēļ ir vecāki tomēr izvēlas sūtīt uz Kabeles pamatskolu, jo tā ir 12-16 km attālumā. Šī brīdī, un principā, kā mēs te decembrī tikāmies un analizējot jau no būtībā no janvāra līdz šim brīdim, nu, vai pateikt tā, es arī esmu ierakstījis šo teikumu, kad skola principā strādāja formāli, nedomājot par attīstību un pārmaiņām. Protams, viss nav tik slikti funkcija lē, bet arī, protams, pozitīvi aspekti, kā visām mazajām skolām, jā, tad bija individuālā pieeja, pagarinātā dienas grupa, skola arī sevi kopš direktori bija Baiba, arī sevi prezentēja sociālajos tīklos, bet mēģināja strādāt uz šo attīstību, bet tas nav devis rezultātu. Tiekoties darba grupā, arī šādu skatījumu paudā ne tikai Baiba, ne viņa droši vien mani papildinās, bet arī pagasta pārvaldniece. Un viņas redzējums bija tāds, ka nākotnē, ja ilgtermiņā saglabāt Vānes pirmskolas un Matkules pirmskolas grupas, un viņas visas pārcelt uz lielo ēku Vānes muižu, un arī uz šo ēku pārcelt arī pagasta padomi, bet tas nav vairāk izglītības pārvaldes risinājumais jautājums, bet arī jau principā jau spriest tālāk no pašvaldībai, vai tas ir iespējams, jo tur noteikti jāiegūt daudz finanšu līdzekļu. Un šitie brīdī nekādus lēmumus pēc likuma mēs nevaram pieņemt, tas jāgaid, nu, būtībā šis mācību gads skolai nu, diemžēl ir, jābūt, viņš būs, jo 6 mēneši pirms mēs varam kasam kaut ko, un 1. Janvārī tā nav labā praksa, ka mēs tagad, nu, arī jau 6 mēneši ir pagājuši, tad principā šis mācību gads skolē ir jāpastā, bet jau decembrī tad mēs varam meklēt tos labākos variantus, kad obligāti tuvāk ir jābūt. Pirms skolas grupas ir jāsadlabā, un tad attiecīgi pa skolu mēs jau varam lemt vai nu reorganizēt pirmās sastās klases, vienkārši viņas likvidējot, vai arī domāt citus variantus, kā varbūt tās pievienot kādai citai skolai, kur arī varētu stiprināt šo skolu. Nu tā, bet tas ir...
Tā papildināšu, jo man pārvalds ir daļa atsaukības būties vakar. Vēl komentārs, un nevarēja šodien ierasties, viņa ir ceļa kaut kāda komisijas kontrola, bet nu, viņi satrauc galvenokārt tas fakts, ka tie bērniem būs 7, kā parasti ir agri atceļās un jābrauc uz kādu no tuvākajām skolām. Un tad viņi saka, nu, ka laika gaitā mēs varam pastīties šajā mācību gadā vai nesaglabāt varbūt pirmās trīs klases, bet nu, tas ir tā laika gaitā.
Ja man ir jāvis datus, ka skolēta skaita uz 11. Kad es rakstīju šo gadatāku uz 11. datumu augustu, tad šī brīdī, varbūt direktāri man palūst, ka kaut kas mainījies, kopā skolā ir 19. Pirmajā klasē ir pieteikušies 2, otrajā klasē 3, 3, 3, 4, 2, 5, 6 un 6, 4. IZM lem par efektīvu skolu tīklu, un tur ir, to, nu, ir šī, ka tomēr par pirmām sestām klasēm lem pašvaldība, bet tur ir punkts, kad nedrīkst būt apvienotās klases līdz ar to.
Nemazāk tās tur.
Jā, man nav šī, nav šobrīd, šobrīd nav tā redzējuma arī,
arī pagas pārvaldniece,
un droši vien, ka nebūs tiem bērniem jābrauc, jāceļās septiņos, jo lielākā daļa, varbūt tiešām viņi izvēlās kabeles pamatskolu, kur pus deviņos iebrauc autobus un aizved uz, uz skolu.
Jā, tad arī varēs pielāk.
Es, ja es vēl decembrī biju optimistiskā, ka tad šobrīd uz Valanas sākuma skola es neesmu optimistiska, jo ar šādu skolēnu skaitu, nu, es lietošu vārdu nevaru nodrošināt šo izglītības kvalitāti, kaut gan es par šo izglītības kvalitāti skatos tādā plašākā nozīmē arī to visu minimālu, kas ir process, saturs, vide, ja viņi ir pamaz. Nu, tas, diemžēl, ir jāatzīst.
Nu, tā. Iebilst, ka pirmskolas grupas ir apspilnas.
Jā, un, jā, un pirmskolas grupās ir 44 kopā. Tā ir pilnīgi normāli pastāvošas pirmskolas grupas, un viņām arī ir jābūt tur, kur viņas ir, jo ir arī citu, teiksim, noru pieredze, kad arī pirmskolu nolikvidē, konkrēti mēs esam runājuši Valmieru, ja tad ir problēmas bērns pirmskolniekus aizvest kādu citu, jo katram tam bērnam vajag tas pavadonis, viņus nevar tā iesēdināt autobusā, un tādēļ viņi saktuši, ka tā ir kļūda, tāpēc ir jābūt bērnāras grupām tur, kur viņas ir. Varbūt bērni grib papildināt, ja ko iebilst pateikt, tad kaut kas ir mainījies šī brīdī.
Nē, pilnīgi nav kas mainījies, un prīt visiem. Un jāsaka liels paldies dienai par detalizēto izklāstu. Tas bija arī tas, ko es ieteikšu šīs komisijas darbā, kad mēs satikāmies un runājām, būsim reāli. Tas jau bija skaidrs, zināms, arī pagājušajā gadā, kad es sāku strādāt. Nu, tu nezinu, ka ar kādām akcijām bija jāskatās. Šis gads parādīja un apstiprināja to, ka strādāt šādā formātā ir sarežģīti. Un nelolojot nekādas lielas cerības, man prieks ir par to, ka nu, mēs uzstrādājām šo mācību gadu un spējām darboties aktīvi, ņemot vērā to, ka es pārtraucu savu darbu gaitas, tad es arī noteikti varu teikt to, ka šis bija liels izaicinājums arī man šogad darboties Vānē, ņemot vērā to varbūt mazo kolektīvu, kas tur bija, tās nianses ar cilvēkiem runājot, tas jau gadiem, tieši tā, tas jau polientēsā, gadu gaitā izveidojusies tā situācija, kas bieži vien noved pie tā, ka nu, kaut kāds spēle vienos vārtos, jā, tas arī tāds, noteikti, rezultāts vēl. Noteikti, jā, mans aicinājums ir saglabāt un rūpēties par šīm pirmsskolas grupām. Iespējams ir noteikti arī piesaistīt kādu jaunu cilvēku. Man ir šobrīd viena meita, kas ir atsaugusies uz darbu sludinājumu. Nu, cerams, ka viņa nepalaidīs projām un varēs nodrošināt. Nu, tā, viņa ir tāda perspektīva, nu, tādā ziņā, ka viņa ir netālu dzīvojoša. Un tas varētu būt viens maziņš solīts uz pirmsskolu. Arī viņa ir gatava strādāt šajā gadā sākumsskolā. Līdz ar to arī nu, tas process, kas ir nepieciešams, tiktu nodrošināts. Kopēji vēl noteikti tas, ko Liena nepieminē, mūs skar arī šis mainīgais bērnu skaits, auģu bērni, kas atnāk, kas aiziet. Un tas arī ir viens no tiem nu, tādiem faktoriem, kas ir ietekmēs skolēnu skaitu. Jā, tad ja šobrīd ir 19, tad tad varbūt 25. augustā ir kāds lēmums, un tad varbūt ir vēl mazāk bērnu. Ja kāds vecāks izdomā, ka viņš tomēr savu bērnu grib sūtīt citā skolā, tad ir vēl mazāk. Un tad līdz ar to mums nu, visu laiku ir tāda šī situācija ar to mini bērnu skaitu. Bet jā, pirmskolā viss notiek.
Kā pirmskolā ir pedagogi? Labāk skolās jūs?
Mazliet esam pamainījuši no pagājušo gadu nedaudz kolektīvu. Ir tas, ka Vānē tur nedaudz bija izmaiņas. ir vairāk, kā lai saka, no manas puses ir bijis kontrola šī te gada mācību gada laikā. Tas ir tas, kas ir jāsaglabā kontrola. No vadības puses varbūt lielāk tāda nu, iesaista arī plānošanā, kaut kādas varbūt tādas skaidrākas lietas. Bieži vien ir tā situācija, kad cilvēki varbūt gaida kaut kādas norādes vairāk par darbiem, bet nu, kopumā cilvēki ir kvalificēti un darbs tiek nodrošināts, manuprāt, diezgan labā kvalitātē. Tāpat ir iesaista dažādās aktivitātēs un pasākumos ar mācībām, gan ārpus, ja tātad varbūt izglītības iestādē piedalās pagasta dzīvē, diezgan aktīvi, cerams, ka tas saglabāsies. Nu, tādā ziņā tur tas viss kopā, bet, nu, tur ir jātur tas visu laiku tā latiņa uzliktā šobrīd, lai tas nenoiet atkal atpakaļ.
Tev pašai laikās skaidrs, tāds laika jautājums, kāds šīs kolīgas, tāds pirmā klasa. Redzēju pateikt tiem diviem bērniem,
ka man bija mamma atbraukusi, prasīja, ko darīt.
Lai tos bērns redzētu mani, lai jau uzreiz...
Ko darīt ar mamma, jā, tā bija viena jautā, ko darīt. Draugas,
nebraukas.
Ko tu atbild? Es teicu, lai nebrauc.
Nu, jo tāpat nākamajā mācība.
Nu, teiksim, bērns, kurš nekad nav sēdējis nevienā autobusā, un tagad 1. septembrī viņi iekrāvē busā. Nu, tā.
Tā jau ļoti daudz
sākās. Tas
nav.
Kas... Nu, viņa nav pieredusi, jā?
Šobrīd. Jā, ļoti pieredusi.
Protams, es šeit nenācu rītēties par autobusiem. Par to, ka ģeogrāfis šeit bērns redzīvo Vānas centrā, viņa 7:00 neiekāpja autobusā. Viņa ceļās 6:00 un atbrauc mājās 5:00 vakarā. Tas ir tas jautājums. Man māsai meita arī fiziski, viņa brauc no Smārdes, es viņu savācu pus 5:00 no busiņa, ziemas laikā viņa mašīnā no centra līdz Lautetnikai ir aizmigusi. Nu, tā viņa ir nu tā ir, viņa 7:30 iekāpa tukumā, viens, jā, busā, 26:30 viņa ir te tukumā.
Saki, lūdzu, vai tas bērns brauc ar pašvaldības transportu?
Autobus, jā.
Sabiedrisko vai
pašvaldības?
Ar pašvaldības. Tas viss ir organizējums.
Tieši tā, bet tas tās
ārvaldes skola.
Tāda ir tā situācija.
Jā, to visu mēs varam sakārtot.
Jā, tas būs arī zemīgs.
Jā,
tas ir skolas
laiks. Tas ir saistīti.
Skolas sākums būtu viens, ko es ieteiktu regulēt. Nesākt mācības 8:00, sākt mācības vēlāk. Tas būtu viens tāds risinājums.
Ar Ramonu jau mēs arī par to
runājām,
ka tos skolas laikus var
mainīt. Tādā ziņā. Bet, protams, nevajag mākslīgi uzturēt
dažus bērnus. Nē, mums ir kuldīgi skolēni, mēs pat kabīlē.
Kabīlē arī ir.
Jā, bet kabīlē ir pēc ap 7 bērni, bet tie viņu izņemieši tikai 5.
Jā.
Kuldīgi apsver domu, kur īsimā tur iedurēt situāciju diezgan nu, tāli, ka tur palsījās plankums bez izpārdes skolu.
Jā.
Mums tur ir tur, kur Māris ir MTS papēstiet.
Jā.
Kad izskatās tā, ka bišķi pat trakāk nekā Čengaļiem pierobežā.
Tuvākā skola tur ir Gaiķi. Jā, sauc.
Nu, saiķos nav.
Nav vajadzētu.
Gaiķos ir ceļš, kas ir tu mūsu, viņi var aizbraukt transferu.
Kā daudz ir par 20
km? Vēl ir jāizbrauc līdz Vānas centra.
Jā,
jau
brauc,
nē, tas ir tas tā problēma, ko vecāki šodien tā mamma arī no rīta zvanīja un prasīja, vai es nāku šeit, bija lasījums, ka būs kaut kāds, vai ir kādas ziņas par transportiem, tas ir aktuāli, vai sūtīt skabili, teiksim, vai sūtīt skandeli, jo kabili ir 12 km, tur atbrauc 8:00 vakar, jā, vai 7:00 iekrāvē, šobrīd tas provizoriskais uz aizrotu skandā.
Kā mums ar to tīku lietas, ar to transportu tīku?
Nu, mēs jau iepriekš jau reizi jūs informēju, kā ar sakārtot uz šo mācību, kad ņemot vairāk arī plānē ir visas tās sešas klases, ja? Bet šādā situācijā vajadzētu steidzīgi reaģēt, ja? Ziņot pagas pārvaldes vadītājai, jāsaslēdz Jāni un jāizanalizē situācijas, kā mēs varam tam bērnu nodrošināt.
Bet tur divi, ja?
Divi pirmsniegi.
Tas ir tas pats variants.
Viņi brauc uz šo skolu. Jā, to nevajag gaidīt, jo mēs jau šeit pašvaldībā nezinām, ka tāda situācija ir ātri jārēģē.
Vakul, lai no visu neaiziet projām?
Aiziet skandos.
Un matkulnieki jau vienmēr ir gājuši skandos.
Kulkulnieki jau ir randāls vajadzētu.
Nē,
tas
ir
skolotāji. Nē, tas skolotāji. Jā,
es domāju, ka vienmēr.
Jo bija indikācijas, ka viņi ieskaņē pēdējā braukāšanās matkulnieku kandās.
Paliek, jā. Matkulē paliek skolotā, ja nu?
Nē, tāpēc es prasīju par skolu. A, kas tu tev būtu?
Ir vienmēr vietēksies.
Rīgs, tad, principā, paturpinot to, ko Gundars jau uzdev jautājumu vaibai par to teikt. Tad mums nevajadzētu pieņemt ātru lēmumu. Ļauti mēs viņu nepieņēmām, jo tad, kad mēs par to lēmām, bet manuprāt, tomēr mums būtu jāpieņem tas lēmums tagad, lai tiešām tie vecāki, kas vēl divi, lai šogad bērns zina to, ka viņu nākošu gadu būs spiesti meklēt citu skolu, jo, nu, kā mēs redzam, tad šis te informatīvais darba grupas ziņojums precīzi parāda to, ka nu, skolē tur nākotnes nav.
Tas, ko mēs
runājām, jau ir skaidri, un skaidri, to mēs jau runājām.
Bet tie divi jau arī tagad neies.
Neies?
Nē, nē, kā? Viņi jau tas runāja atsakot, neuzsaks te. Tāpēc mēs jau par tiem
prāciem. Viņi vēl domā.
Viņi vēl domā. Viņi tie vēl domā.
Šobrīd jau situācija ir skaidra,
jo, principā,
vajag teikt, ka nākamo mācību gadu šeit izglītība skola nebūs, pirms skola būs, bet skola nebūs.
Nē, mēs to lēmumu neesam pieņēmuši, tāpēc arī vajag vēl jau projām zvanu.
Bet tiks gatavots lēmums, ka ir šāds. Tas nu ir skaidrs.
Tas mācīja, man arī man citiem, ka to ir, ka mums nevajag to vilkt uz kaut kā.
Bet nevēlāk, jā.
Tas viss ir skaidrs, vienkārši, lai mēs skaidri pasakām tiem cilvēkiem, ka tur tā skola, viss ir beigušies šie te cīniņi, cīkstiņi,
ka
viņi tur nebūt.
Tad gatavojam uz septembri jau lēmu. Izglītības pārvalde, tad gatavo lēmu par bāzes sāku skolu, jā?
Vienkārši tu jau.
Par bāni vēl jautājumu.
Tas arī, piņot šo lēmu, tad arī mums pašajiem tiem uzpusēt skatīt, tad arī, kad būtu ēka pašlaik iet uz ēkās, tad vienkārši ēka jūs projektu un jūs pārējais, lai tu ēka sakārtot normālu cīnācību. Man zinās, nu, tas labs ēks, nu, visticamāk jāpārdot izsolējums, divas ēks uzreikt ir bezjēdzīgi, tad sakārtot vismaz vienu tālāk, kad viss ir tas mūku. Tā kaut kā, man liekas, redzēt. Un to, ko mēs arī par transportu, man auto transportu direkciju, man vakar zoniem, tā kā tās izmaiņas viss ir apsirpināši. Bet to, ko baidu teica, ka, nu, skatoties perspektīvā, lai tam bērnam nav ātri un izmaiņas skolā šo te, nu, stundu sāku, bet ir uz 9-9. Tas tā baigi ātri un vienkārši nav tas. Tad ir tas lēmumu vajadzīgi būt tagad, lai jau tur tikko... Mēs nevedām viss, ir sabiedriskais transports, to laiku izmainīt diezgan sarežģīt, mums vienkārši jāzina laicīgi, lai visu to salgu var salikt tā, lai uz nākamo gadu var visai problēmas tīk salgu.
Nē, jau pēc tiem jaunajiem kā noteikumiem būs, ka 40 minūtes nevairāk ceļā Rīgas palīdzi.
Jā, viņš cieņa.
Nu,
tagad jau pirms.
Runājot arī par ēkām, nu, arī tas nenotiks. Visu projektu, visu nenotiks ar cik, tāpēc, jo mēs ātrāk pieņemsim šo lēmumu, jo mēs ātrāk varēsim nosīties.
Vai apsēt šīies sākums, ko lai no muzejas kaut kur jāiebā. Biblokais muzejas.
Bija pagājušajā nedēļā atbraukuši jau apsitīt un izsēki, jo izgaņot caur telpām, jo
tā bija. Tur jāslēkas ir lopiem, ko
sāk. Jā, jā.
Tas tur iet tik
primāri. Atzīmēja vēlmes no pagasta, kā es ir par tā biblokas sēka, kuras telpām par tādām lietām par pagasta vadītājs, ka pieņemšanas kabinetu to piekļuvi arī. Nu tā mēs izgājām šiem cilvēkiem. Cerams,
kā ir tas. Labi. Tad viss par mānišu, kā ir? Tad par zemīti, jā. Par zemīti, es varbūt sākšu tādā vizienā tieši pa skolēnu skaitu, kas ir uz šo brīdi. Kāpēc šis ziņojums ir no tāds optimistiskāks, arī izvērt darba grupu un pagastu pārvaldnieci. Kopā ar konsultīvo padomu saprotu, ka Rita Ramona arī salikusi skolas attīstības plānu. Un es sākšu ar skaitļiem. Šī brīdī pēc viņas sistēmas pirmajā klasē ir 6 bērni. Ja ir pagājuši, kad bija 2, tad šogad ir 6. Varbūt ja kāds mainījies, tad Ramona mani palabos. Un ja mēs tās proporcijas liekām vispār klasēs, cik šobrīd ir, tā ir tāda pirmajā klasē 6, tad pagājuši, ka tas ir šī mācība gadā, kas bija 2 tikai pirmajā klasē, otrajā klasē tad būtu 2, bet ir viens pienācis klāt ir 3 jau. Trešajā klasē 5, ceturtajā klasē 4, piektajā klasē 3 un sestajā klasē 5. Šī brīdī tās problēma klase arī būtu otrā un piektā, kur arī, nu, kad uzsāk pirmo klasu, bija mazs skaits. 6, es domāju, tas ir daudz, un direktori, principā, ir izpildījis arī to mūsu uzdevumu. Jā, nav 2 vai 3, bet ir 6. Tad, ja runājam par apvienotām klasēm, jā, viņas nedrīkstēs būt, bet šeit var arī skatīties, ka mācīja pamat priekšmetus atsevišķi un kādas priekšmetus kopā tā vairs nav apvienotā klase. Ja, un ja mēs kopš tikšanās decembrī, tas ir tas skolēnu skaitu, kopš, ja mēs analizējam šo situāciju, es tā diezgan centos sīki aprakstīt, sākot principā vēsturiski, jāsaka, šis vārds jālieto, kā tika ievēlēta Ramon, kā Kandavas novads reorganizēja Zemītes pamatskolu. Un 7. un 9. klasē turpināja mācības bērni Vilnibakvidu skolā, tukmi speciālajā, jo bija bērns diezgan smagiem attīstības traucējumiem. Un viens, ja man kā es esmu ierakstījis, būs pamatskolas jaunzāles filiālē. Tad arī sazinoties ar Vilnibakvidu skolu, gribējās zināt, kā ir veicies, jo principā 5 bērni aizstāja uz Vilnibaku, tieši pirms 3 gadiem aizstāja uz Vilnibaku, kā viņi uz šī brīdī ir veicies. Ja mēs sakam, ka mazā skola nevar nodrošināt šo kvalitāti, tad visi šie 5 bērni šogad veica diezgan veiksmīgi 9. klasi, un 3 no viņiem arī ir iestājušies vidusskolā, jā, Vilnibakā. To es tā gribēju uzsvērt. Ja mēs runājam par Zemītes sākuma skolā, arī bija šī mācība gadā direktora novērtēšana, akreditācija, kur arī kā stipro pusi atzinīga izglītības iestāde ir izveidota. Izglītības iestādē ir izveidota atbalstošu ģimeneskie vide un iespēja robežās nodrošina izglītojumu individuālo pieeju un veicina izglītojumu individuālās izaugsmes dinamiku un personības attīstību. Bet tajā pašā laikā tika norādīts arī uz šiem trūkumiem. Tie bija viens no tiem riskiem ir mazs skolēnu skaits un atbalsta personāla kapacitāte. Un šī skola ir, šai skolā ir speciālās izglītības programmas, principā ir ar garīgās veselības, garīgās attīstības traucējumiem, jautiem mācību, mācīšanās traucējumiem un valoda pareiz ramā. Ja? Tad, principā, ir piecas speciālās izglītības programmas, un šī brīdī šī nav vienīgā skola, kur nav nodrošināt. Kur nav nodrošināts atbalsta personāls, un kā jau arī Dacers savā ziņojumā par meddotācijas sadali, uzsver to, ka tiek stiprināta izglītības atbalsta centra kapacitāte, un pat cik arī šī mācību gadā ir ļoti daudz programmas nolīdzinzētas vispār izglītības iestādēm, un izglītības kvalitātes dienas licencēja ar to, ka būs pieejami šie speciālisti izglītības iestādēs un ka šo speciālistu nodrošinās izglītības atbalsta centrs ar saviem resursiem. Un tāpēc arī šai skolai, protams, skolai pirmkārt pašiem ir jāliek vakances arī šos speciālistus, bet arī iespēja robežās viņi tiks nodrošināti. Ja runājam vēl par šīm speciālām izglītības programmām, skolā šī brīdī ir no atbalsta personāla labupēc, pareiz Ramona, un tas arī ir viss. Bet ir septiņi skolotāji, kas ir izdājuši lielo speciālās izglītības kursus. Nu, tad ir desmit, jā, kuri ir izgājuši speciālās izglītības kursus, kuriem ir tiesības īstenot speciālās izglītības programmas bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības un psihiskās attīstības aizsvariem. Jā. Tas nozīmē, ka šīs speciālās programmas var īstenot un pedagogi ir apmācīti. Ja mēs runājam par to, kā skolai ir, kā skolai veicies, mani metodiķi šogad uzslavēja Zemītes sākuma skolu, jo Zemītes sākuma skolas skolēni nu, ar savu nelielo skaitu piedalījušies gan skaļās lasīšanas konkursā, gan Angļu vēstures olimpiādē, smātu konkursā, un, protams, vizuālā māksla, un, protams, vīrieši izglītības pulciņi arī ir tie, kas pārstāv, ir arī kas pārstāv. Maza skola, bet arī piedalās Erasmusā. Tātad, nezinu, vai ir beidzies jau direktora varēs vēl, vai arī turpinās. Un starp 26 izglītības iestādēm šogad ir ieguvusi Eiropas E-trīnīgu skolas statusu, to arī ieguvā Tukumo Traviņu skola un Zemītes sākuma skola. Redzējums uz skolu, ka skolai būtu jāpastāv, protams, strādājot pie skolēna skaita palielināšanas, kopā ar pagastu pārvaldi un konsultatīvo padomu, lai šis skolēna skaits būtu, lai viņš sasniegtu 30, jo šajā brīdī ir skolā 26 izglītojumiem.
10% izglītojumiem.
Tā. Tā.
Nē, 60.
-10. Tā. Nu, tā. Droši, ka direktori var to esmās, nu, mans jaunai komisijas ieteikums, principā šo skolu saglabāt. Nezinu, varbūt nākotnē, tas ir atkal tikai mans tāds, varbūt nākotnē. Arī šīs jau vārnēja paliks tikai pirmskolas grupas, tad šīs pirmskolas grupas varbūt apvienot ar Zemītes sākuma skolu, jeb kā savādāk. Jā, nu, tas jau ir nākotnes skatījums.
Jūs tur arī ierosināt par tiem blāsta principiem, ka nākotnē vērsies un būtnieks.
Tad ir debūtās Ramona un Rita Radīt ar arī
Ramona. Lūdzies, viena jau ļoti detalizēta jūs izklāstījumā, kā tad var atbildēt uz jautājumu.
Jautājumu?
Varbūt papildināt. sabrauk, arī vienušies saimnes deputāri Česlavs Bakunkas, kas ļoti aktīvi grosās izglītības laucijā. Viņš arī rezumē, ka tā varētu būt arī specializēties vairāk uz speciālo skolu, arī man liekas šodien tiek tā rāmāk iespējādā arī.
Nu, mēs par to esam domājuši, jo izvērtējot, teiksim, nu, vispār novedāt šo te pakalpojumu iet noslogots lielās skolas ar bērniem, kuriem ir vajadzīgs īpašs atbalsts. Un tāpēc mēs arī akreditējām programmu 5-8-5-9. Tāpēc arī skolotājiem tika ieteikts arī šos te 72 stundu kursus iziet. Un skolotāji piedalījās ar līdzfinansējumu šiem kursiem, jo kursi ir samērā dārgi. Daļu mēs sēdām no skolas budžeta un daļu no personīgiem ienākumiem. Un šī kursa ir pabeigta arī uz sākuma skolas, ne pirms skolas grupiņas viena audzinātāja izgājas. Līdz ar to mēs jau bērngāze vecuma posmā varam nodrošināt šo te atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām.
Mums pēc skolā mums ir visai stūlīts?
Nē, mums ir visu speciālā izglītības iestādā, kā sadarīsies. Un tā nav
pieprasījums. Nu, vienmēr ir bērni.
Tikslums.
Jā.
Tur ir ļoti individuāli jāskatās, protams, jau, un mēs esam gatavi šādu pakalpojumu sniegt, kāpēc arī sarunās.
Tas ir vairāk uz tiem 58, kad atkal tikai drīz būtu 4 bērni klasē, no pamats, no tādās skolās, un tad tie bieži vien nav vietas, un viņi jau tagad jau brauc ārpus nolādu vai uz īlā.
6 bērni un 4 bērni tās ir 2, un tā beigās arī skolīs.
Ja mēs runājam par šiem sindromiem, tad šis arī Dauna sindroms, ja viņš nav viens ļoti šaus, tur ļoti daudz labus faktori, kurus vajag izvērtēt individuāli un skatīties, tas bērns ir spējīgs mācīties.
Tā ziņā informācija, es nepārtraucu, es atvainojos, jo informācija deputātiem, mēs tikāmies ar pašvaldības vadību un nolēmām, ka visi veidosim darba grupu, kas intensīvi ar septembri piekto tiksies katru otru dienu, kas iesaistīti speciālisti gan no finanšu nodaļas, gan no attīstības nodaļas, gan no izglītības pārvaldes, mēs izvērtēsim mūsu esošo skolu tīklu. Atbilstīgi tam, kā lems ministri, mēs negaidām, kamēr ministrija nolems, mēs šobrīd vēlreiz atgriežamies un tiešām ļoti kritiski izanalizējam situāciju un pieņemam lēmumus līdz janvārim, kāds būs mūsu skolotīkls nākotnē.
Un arī varbūt par to transportu var pateikt, ko tu lūdzi?
Paralēli arī transporta speciālisti tur tiks, jā, par to mēs runājām, jo to nevar atrauti, ja tas viss ir jāskatās kontekstā, jā.
Un man tiešādi jāatbiež, mēs jau vairāk kārt esam tikušies sadunājumi par transportu, un kaut kā visu laiku es atgriežos pie tā vecā modeļa, kas mums bija, jo arī to, ko mēs pēdējos mājums jau aizsūtīja arī.
Atkal ir mainījies, jā.
Nē, es aizsūtīju arī to sarakstu, kas mums bija ar Ingu un ar Jānu Mazitām, kā, nu, sanāk ar mūsu bērniem sešos jācīdās, jā. Nu, tur atkal jāpadomā. Es sakot, ka tas ir
lēdzis. Samazināt skolas saku laiku.
Mēs jau bijām, mēs šobrīd sākam deviņos, mēs esam gatavi mainīt skolas šo te stundu laiku, tas ir ļoti elastīgi, mēs to varam izdarīt, bet tad ir jautājums, tātad kā jau Vaika teica, ja bērnam sākās 8 stundas, tad viņš līdz tiem 16.40, laikam kā tas pēdējais bija, augusta, tad viņš jau nokļūst mājās, mums jādomā pat rokastīm. Protams, to vecāku var atmaksāt, bet vai šie vecāki būs tie, kas atmaksās? Jā, mēs jau...
Mums ir tāds skolas novadā, kur bērni iekāp autobusā. Jā, jau šobrīd ir, jā. 7-10 iekāp autobusā un mājās bez 15-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Sākuma skolas jau atsevišķi
nevadās. Jā, tas ir, ja mums pagaidz, tā bija divi bērni, tad šogad pēc šī saraksta mums sanāk seši bērni. Jā, pēc visi, kas brauc.
Bet kā jau es teicu, tas viss tiks skatīts kontekstā, kopā arī ar transporta loģistikas speciālisti sakārtos.
Grūziem beigās ar grūziem, kad visiem pagaidām.
No šobrīd mēs pakārtojām, ko tur varējām, vēl pakārtos ir nav jēgas liels pārmaiņas ievies, ja mēs nezinām, ko līdz un atkal atmanīsimies pie šī te jautājums.
Jā, to visu var izcināt un mums ir jāskatās, kad iesāksies skolas, kad sapratīsim skaidrāk, kur kādi bērni brauc.
Kas ir? Mums mums noteikti jāpieņem nepopulārs smagus lēmumus, ja čāpēc.
Vai ir kādi jautājumi par šo vēl?
Es domāju, ka tāds ar tiesni paraugi jāstāst pašiem, jāstāst to valdība, ko tam ir, ko ir lēns. Šī kādā lēnām jāliek. Šis arī šis jautājums, man liekas, par plāniem, varbūt ir izskaidrs, kur ir iekšējais, var pateikt, godīgi, vairāk ir plāni žēli, nekā to, kam ir zemīti, jo es redzu, ka tur varbūt lielāk problēma valnē, ka paliek vesels liels sektors. Vispanikā nav. Man pašam nevajag tās piebodas, ka divas lūdzu spēks.
Tās jau nav tik smagās. Pastāvēt, ka nav no, jau ļoti daudz man arī vecāk ir zvanījuši, ka tukumā neuzņem. Nu, šos speciālās bērņus jau klasē tikai 4 vietas, nu viņas jau tā pati vajag uz vietlāk kaut kur, un tad normāliks uz grauzo tukumu jau
mācā. Mums arī atnāca puisis ar diagnozes 5-7 ar kodu, un arī tukumā nebija vietas, un mēs neredzam to kodu.
Jo tas nav speciāli, viņš neiedarā tādu smagu, viņš ir pa vidu.
Viņš tagad mums būs trešajā klasītē. Nav,
ne, 5-7 ir ar uzvedības traucējumiem, jā, bērni ļoti daudz nav, kas pat nav identificēti, jā.
Jā,
bet mūsu nostāja, ka izglītības iestādē šo programmu var realizēt, ja kurā izglītības iestādē mums šobrīd ir uzstādījums novadā, ka visām izglītības iestādēm ir jālicenzē programmas atbilstoši bērnu vajadzībām. Nevis tad, kad konstatē, ka manā iestādē ir šāds bērns ar uzvedības traucējumiem, tur ir psihologi jāpastrādā tā, jā. Un tad mēs viņu kaut kur izgrūžam uz laukiem, tad mēs šobrīd strādājam.
Es vienkārši sapratu, ka nu, kaut kas varbūt tās emocionāli iepriekšējā skolā.
Nu, ir dažādi.
Nu, pamainās vide, jā. Tas variants, ka vienkārši pamainījās vide, un tas bērns ir atvērējis pilnīgi nu, citā.
Mēs nerunājam par smagu garīgu aplicību, kas nevar
iespējot. Jā, jā, skola, tas ir kaut kas viens, un jā, ir
iekļaujošā
dzīvā. Ir parastās skolāks kaut kas šī brīdī ir, principā, pautāts dienas ir nolicencējis programmas visiem pilsētas bērndārziem. 5-5, 5-6 un 5-7 arī taurinītim. Nu, un arī Cēres pamatskolai. Mums vēl bija. Nu, katrā ziņā mēs ļoti daudz nolicencējām, vēl bez maksas. Viss nākamais, kas tagad būs par maksu, apmēram 600 eiro, 5-5 diena programma, ja. Šī brīdī tādu programmu licencē kupiši ar paaugstinātiem, kā saka, mācīšu sasniegumiem. Un šodien viņiem arī izbrauks vietas IKVD pārstāvis, kurš konstatē, vai ir viss. Atbilstoši šajā programmā un tikai tā licencēs, vai ir speciālisti, vai materiāli tehniskais nodrošinājums un vispārējais. Nu tā. Tad vēl varbūt tās vārdas kontekstā, tad es, ja mēs pieņemam lēmumu, tad es arī rakstu vēldāt vienstam vēsturi par to, ka 5. Novembrī beidzās akreditācijas termiņš. Līdz ar to, kā es arī rakstīju, lai nav jāizšķiež nauda, jo tā šī brīdī ir milzu nauda. Vienalga maza vai lieta iestāda 2000, cik tur ļoti daudz, 600 vai 400, bet ļoti milzu nauda. Tad rakstu, lai arī šis akreditācijas process nenotiek, ja? Pamatojoties uz reorganizāciju. Un tad pēc tam skatīsimies, kur kā tas.
Lai lūdzu kādi
pirmskolas
neietekmē? Nē, pirmskola neietekmē, viņām vienalga būs vadītājs, ko mēs pieņemsim, kur vainarīgi būs patstāvīgi ar vadītāju, lai kaut kur būs pievienota. Tad pēc diviem gadiem, ja būs patstāvīgi vadītāji, tad pēc diviem gadiem būs vadītā novērtēšana, ja? Vai arī, kur, ja kaut kur mēs viņu pievienam, tad skatāmies, kā tajā skolā, ja viņa aiziet jau mēs mūs.
Pārvalds, un ideja ir ieradusies, varbūt tad tas sakams.
Piekrītu gan Ramonai, gan Lienai.
Konsultīvajā padomē, ko jūs pārdomājat?
Jā, ko jau mēs visi kopā, mēs jau, mēs pa vienām, pa diviem, mēs nenākam kopā, mēs piežam, mēs visi kopā nākam. Vācinājums jums rītāji par to transportu ieslēties, jā, palīdzēt sakārtumu. To jau arī mēs kopā, jā, mēs tev konsultatīvi arī.
Labi, es saprotu, ka vairāk nekā strādīt, jo mums nav darba uzdevumi, pateikt, vizija ir iezīmējušies, kas jādara Vānas sakrā un Demītas sakrā, Demītas arī izdodās monturēt visu to, ko ieplānojuši. Būs kāda speciāla skola tādā ziņā, bet mums bērniem, kuriem vajag šo speciālo attieksmi un šīs prasmes būs patvērties, tas ir ļoti labi. Un pārbaudi darbu to par to dialogu.
Ja es rīkšu, tad ir pateikt lielu paldies Vānas skolas direktori par sirdsdēks un par lielu vēlēšanos, un mēs to redzējām, mēs jau novērtījām ļoti žēl, tad mēs pārāk vēl ar jums satikāmies, un jūs pārāk vēl vienāt
sapārāt. Žēl, ka jūs pārāk mūsu novērt un dos...
Ko lai dar, paši savainīgi, jā. Bet lai jums izdodas, lai izdodas arī tur, kur jūs dosieties, un tad Mārtiņš teica, varbūt vajadzēja ātrāk pieņemt šo te lēmumu par vārnu un tā. Nē. Viss ir tagad tā sakārtojies, ka redz, nevis deputāti, ne vēlas. Deputāti vēlas, bet ja vēlas tikai direktors un pārējā komanda nevēlas un vecāki, tad deputāti nav burvju feis, kas to visu izdarīs. Un te ir tagad tas piemērs, ka visiem jāgrib kopā. Un ja kopā gribēšana nebūs, tad nekas nenotiks. Un tajā pašā laikā lielu paldies arī jums. Jo jūs gribat visi kopā, un te ir pierādījums tā, ka, ja ļoti grib sakurinās, var iegūdīt līdzekļus, lai izglītot tos papildus iziet kursus un visu sakārt. Tā kā paldies jums!
Paldies!
Latvešs ciemā mums ir.
Bet taču jau aizgājas.
Paldies acei par skaistajiem vārdiem, jo tiešām tie pelnīti. Paldies. Nu, mums ir jāapstiprina tas, ko mēs šodien dzirdējām. Un visa pieredze ir pieredze, viss, kas ir noticis, tas ir labo. Piespiežat podziņu, kur ir tāpēc tiesības. Paldies, visi ir apstiprinājuši
dzirdētu.
Vai ir kaut kas vēl par šo tēmu, vai es vairs visu
laiku? Man nav, bet man ir reklāmas, ka uz aicina deputātus pievienoties skolu vizītēm. Marita ir atsūtījusi saiti, kā var reģistrēties. Pirmās vizītes 22. augustā, tāpat kā mēs iepriekšējā mācību gadā iesākām, ka jūs apciemojam pirms skolas, 22. pilsētas pirms skolas. netraucējam skolas gatavoties jaunajam mācību gadam, un skolās, kur mēs mācību gads jau ir sācies, lai mēs redzam, kā visi procesā notiek. 22. izrītes, 24. un 29. augstā. Ja kādam nav sakta, dodiet ziņu, ļoti vēlaties braukt, dodiet ziņu. Jo ir jēpi, un manuprāt, aizbraukt apsīties, kā reāli ir, tad ir pieklāk pieņemt lēmums, ka mēs redzam draugu situāciju. Paldies!
Labi, paldies, kolēģi, par šo, par sēdus lēdus.